Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand, dis Sondag aand, die week is op hande en die skoolvakansie begin een van die dae en ja, ons is hier, ek en jy is hier om die woord te lees en om dalk onsself oop te stel vir die werking van die Heilige Gees. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dis mos nou amper verkiesingtyd en dit beteken op elke lamppaal pruik daar 3 of 4 politieke partye se plakate. Nou, dis vir my altyd interessant hoe die een bo die ander een probeer wees en daar altyd een heel ondereindig. Nou, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek kan vir jou wel sê, ek dink 'n groot vraag in ons land is, weet, wie gaan ons land red? Wie gaan ons land opbou? Wie gaan ons land in aksie laat oorgaan? Wie gaan die land regryk en al die uitdagings wat ons het laat verander? En dis vir my interessant en eintlik fascinerend dat elke politieke party het maar hulle beloftes om te sê maar ons gaan dit doen en ons gaan dat doen. En op die plakate kan jy ook sien dat elke party kom met 'n oplossing. Ons as gelowiges is eintlik baie sinies op 'n manier oor politieke partye, ek self, want ons bely eintlik dat ons redding of die bou van ons land of wat ook al jy dit wil noem, gaan nie van 'n politieke party afkom nie. Dit kom ten diepste van die God wat ons aanbid af. En daarom is die toekoms van hierdie land eintlik in die Here se hand. En daarom is bely ons as gelowiges reg oor die wêreld op 'n tyd soos hierdie, as ek my oë opslaan na die berge, of miskien kan ek dit sê, as ek my oë so opslaan na die lamppale en al die posters, plakate van politieke partye, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp, jou hulp, is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Dit is wat ons as gelowiges bely. Dat eindelijk die Here en net die Here wat kan red, kan verlos en wat mense se harte kan verander. En dit is wat ons nodig het in ons land. So ek wil jou nooi om saam met my te bid vir ons land, vir die verkiesing, maar ook dat die Here sal leiding gee en dat ons die Here sal vertrou te midde al hierdie dinge. En daardeur sê ek nie, moet die stem nie asseblief. Ek dink elkeen in Suid-Afrika moedig ek aan, gaan stem, gaan trek jou kruisie. Maar ek dink nie ons moet naïef wees en dink dat ons sonder die Here hierdie land op die regte pad gaan kry nie. Kom ons bid saam. Heer, ons wil bid vir die verkiesing wat oor 'n maand of wat plaasvind, 2 maande. Ek wil bid, Here, dat daar vry en regverdigheid sal wees. Ek wil bid dat die mense in Suid-Afrika oral by mekaar sal kom en gaan stem, sodat ons kan sê hoe ons voel en hoe ons voel ons op die oomblik wat die toekoms vir ons inhou. En ek wil bid, Here, dat ek nooit sal vergeet, Here, dat die toekoms van hierdie land eintlik in U gesetel is nie. Help ons om getrou te bly aan die woord in hierdie tyd. Help ons om enige misdaad of ongeruimthede se muur aan te spreek. En ons wil regtig pleit, Here, vir vrede. Ons sien al klaar dat daar sporadies plekke is waar daar geweld uitbreek. Ons wil pleit vir vrede, regverdigheid en billikheid. Bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, ons teks vandag, Genesis 22, ek gaan net vers 6 tot 8 lees. Genesis 22, baie bekende gedeelte oor Abraham, wat sy seun Isak uiteindelik na die offer toe bring. En die tema vandag is, op sy woord. So die teks, Genesis 22, vers 6 tot 8, die tema is, op sy woord. Nou, voordat ek die gedeelte lees, net so 'n bietjie agtergrond. Natuurlik is dit 'n breër gedeelte en ek het besluit om nie die hele hoofstuk te lees of die hele gedeelte nie, maar dit gaan ten diepste daaroor dat Abraham sy kind Isak, dat die Here vir Abraham sê hy moet sy kind Isak gaan offer en dat Abraham dan uiteindelik alles bymekaar maak en uiteindelik besluit om gehoorsaam te wees aan die Here. En dan in vers 6 sien ons die volgende. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kolenvuur en die mes gevat. So het hulle twee saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham sy vader, pa, en hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kole, vuur en die hout, maar waar is die lam van die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee saamgeloop. En dan weet ons, hulle kom uiteindelik by die offerplek aan, en Abraham en Isak gaan alleen op na die offerplek, en wanneer hy dan vir Isak wil offer, Abraham vir Isak wil offer, dan stop die Here hom, en hy sê vir hom, daar is een enkele ram in die bos vastgevang, en uiteindelik is dit die ram wat hulle dan offer. Maar dit is nogal 'n moeilike gedeelte vir ons. Dit klink baie brutaal, en baie mense sê, dit klink baie onregverdig. Nou, ek het twee seentjies, en ek wil vir jou sê, die gedagte dat ek nou my seens moet offer is vir my baie moeilik, ek sal dit definitief nie kan doen nie, maar miskien moet ons hierdie gedeelte bietjie in die breër konteks probeer verstaan. Ons begin by God wat 'n verbond met Abraham sluit, dat hy baie kinders gaan hê. Sarah, sy vrou, raak dan nie swanger nie, en Abraham en Sarah raak oud. So erg raak het dat Abraham later by sy slavin Hagar 'n kind kry, Ismael, maar die Here herinner dan vir Abraham, nee, die nageslag wat ek jou beloof het, gaan by jou en Sarah gebore word, gaan tussen julle twee uitkom. Nou hier rondom 100 jaar van ouderdom, kom bevestig die Here vir beide, Sarah en vir Abraham, weer, dat sy swanger gaan raak, en dat sy kind gaan hê. Natuurlik, ek dink Sarah, dis nogal snaaks, en sy lag daaroor, en daaroor lees ons ook ietsie vroeger in Genesis, maar in Genesis 21 sien ons, dat God sy belofte nagekom het, en dat Isak dan gebore word, terwyl Abraham so 100 jaar oud was, en Sarah nie veel jonger nie. Met ander woorde, Isak se geboorte word baie sterk gekoppel aan Godse belofte en die ooreenkoms wat hy met Abraham in Genesis 15 en 17 sluit, die verbond. Nou lees ons hier in Genesis 22, dat God Abraham op die proef stel deur vir hom te sê, hy moet vir Isak gaan offer. Dit is verskriklik. En mens sou kon vra, hoe kan die Here dit vra van iemand? Vooral vir 'n pa wat sy hele lewe lank, ek meen 'n leeftyd, 100 jaar, wag, vir hierdie beloofde seun. En as hierdie seun dan uiteindelik gebore word, wat hierdie opdrag kry. Maar, wat vir my meer verskriklik is, in hierdie teks, is Abraham se stilte in die gedeelte. Dit is asof Abraham dit sommer net so gedwee aanvaar, sonder om by die Here te pleit, of by die Here te onderhandel. Nou kan jy vir my sê, maar Abraham het waarskynlik ontsag vir die Here gehad, maar mag ek jou daaraan herinner, dat dit dieselfde Abraham is wat 'n paar hoofstukke terug met God onderhandel het oor die plek Sodom en Gomorra. En wat meer as een keer vir die Here gevra het om nie die stad te vernietig nie. So wil jy vir my sê dat Abraham bereid is om vir Sodom en Gomorra in te tree en te pleit, maar vir sy eie seun is hy nie bereid om eers met die Here te onderhandel nie. Is dit omdat hy regtig nie omgee nie? Of is dit omdat hy dalk iets weet wat ons vergeet het of wat hy die Here op vertrou? Ek dink ons moet hierdie proefstelling binne die breër prentjie van Abraham sien en dalk kan ons dan sy optrede beter verstaan. Die een belofte wat God aan Abraham gemaak het en wat baie onwaarskynlik voorgekom het, het God nou onderhou. Onthou, die land kon hierdie nageslag gekry word en die feit dat Abraham geroep is om 'n seun te wees vir ander mense, dit het gebeur, maar 'n nageslag en selfs die land was afhanklik van 'n erfgenaam, 'n seun, iemand wat dit kon, sy nageslag dit kon gaan doen. So twee van hierdie beloftes ten minste was glad nie moontlik as Isak nie gebore word nie. Met ander woorde, Isak is nie net 'n toevalligheid nie. Hy is 'n wonderwerk. Hy is die waarwording van 'n belofte wat God aan Abraham gemaak het. En God het in Genesis 21 en 18 dit duidelik gemaak, dat die belofte van 'n nageslag spesifiek deur Isak loop, nie Ismael nie. Daar is dus geen twyfel dat Isak die een is nie. daar is dit, daar gaan nie weer 'n ander kind kom nie, en Isak is op die naam spesifiek aangewys as Abraham se nasaad en die belofte. So, dus, die proef van Abraham is eintlik, vertrou hy die Here sy woord en sy belofte. En dan wil ek tog die stelling maak, ek dink Abraham het ontwrikbare vertroue in God gehad en aan God se belofte. En die feit dat God hierdie belofte aan Abraham deur Isak gestand sal hou. Ek dink dis iets wat ek dink dit is wat hy hier op die proef stel en wat dit anders maak. Abraham het die Here se vertroue in sy belofte dat hy geweet het dat die Here dit nie sal doen nie. Dis dalk juist die rede waarom hy stil is. Hy het geleer jy kan God op sy woord neem. Voorheen het hy getwyfel, maar in hierdie stadium van sy lewe met hierdie wonderwerk, dink ek tog Abraham het begin verstaan dat God sy belofte nakom. Dit het hom 'n leeftyd geneem, 100 jaar, maar hy het uit sy verlede geleer en hy kon daarom die toekoms aan die Here toevertrou. Abraham is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat in geloof onwrikbaar op die Here vertrou. Om werklik dit te kan doen, moet ek weet wie die Here is en hoe sy hart vir die mense lyk. Hoe kan ek die Here se hart ken? Deur die Bybel? Maar kom ons sê maar vir mekaar, God se hart word die helderste en die duidelikste vir ons gegee, op 'n skinkbord gegee, deur sy seun Jesus Christus. Maar dan ook, God se hart vir jou en jou word geopenbaar, wanneer hy sy enigste seun, die Here Jesus, gee en nie spaar van die dood. Met ander woorde, God bewys sy liefde vir ons deur die grootste opoffering denkbaar te maak. Hy gee homself as 'n lewe, as 'n offer. As dit is hoe die Here aan my en aan jou dink, hoe hy voel, dan kan ons ook enige beproewing verstaan. En nou sou ons kom vra, en ek moet 'n billike vraag, wat is die beproewings vandag? Nou kom ek gee een van die groot dinge wat ek in myself en baie mense om my beleef. Veral mense met kinders. Kleinkinders, agterkleinkinders. Hoe gaan ek voorsien? Hoe gaan ek seker maak dat dit met my nageslag goed gaan? Dat ek kan voorsien vir my gesin, vir my familie oor 5 of 10 jaar of na die verkiesing of as die rand in die hek duik en die rentekoerse die hoogte inskiet. Hoe gaan ek dit doen? En dan wil ek weer hierdie vers lees. Vers 14. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. So Abraham sê nie, ek sal voorsien nie. Aan die einde van alles wat gebeur het met Isak, voor hulle terug gaan huis toe, sê hy, hierdie is 'n baken wat aangeteken moet word, wat vertel moet word, dat die Here sal voorsien. Dalk is die goue reël en die les wat ons by Abraham dit kan leer, juis dit. Nie dat ek en jy kan voorsien op ons eie nie, maar dat wanneer die pop op die fan slaan, die Here tog ons verras met sy voorsiening en dat ons onwrikbaar daarop kan vertrou, selfs ons lewe daarop waag. Kom ons bid saam. Here, help my om te weet dat U op U manier sal voorsien. Ek kan dink, Here, dat Abraham dalk op baie ander maniere dit eerder sou wou hê, maar uiteindelik het hy U vertrou en het hy die vrugte daarvan gepluk. Dankie, Here, dat U ook U liefde vir ons kom wys. Ons wil bid, Here, vir hierdie wêreld, vir hierdie land, vir ons stad Bloemfontein en die omgewing. Ons wil bid, Here, dat U leiers sal aanstel, sal aanwys ook om te lei in ons land wat werklik waar U ken en U wee volg en die vrugte van die Gees dra. Help my, Here, om sommer by my te begin en seker te maak, Here, dat ek U vertrou en dat ek onwrikbaar sal weet. U sal voorsien. Al lyk dinge dalk donker of nie soos ek het wil hê nie. Bid dit in U naam alleen. Amen. Nou so aan die einde van my boodskap hierdie week wil ek jou uitstuur met 'n seën. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen. Baie dankie. Mag jy 'n wonderlike Sondag aand hê. Tot ziens.
Steeds met een naam besit in my hart.